Acest mesaj a fost predicat de Titu Scolția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 10 august 2008. Este al treilea mesaj din seria bisericilor din Apocalipsa. Subiectul mesajului: Biserica din Efes. Apocalipsa, capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie: Iată cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din mijlocul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este raiul lui Dumnezeu. Amen. Cartea Apocalipsa vine la cuvântul apocalumna grecesc, și care înseamnă a descoperi, a face de cunoscut ceea ce este ascuns. Și ceea ce găsim aici este că Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos în toată gloria și slava Lui, vine la robul Său pe insula Patmos și îi face de cunoscut care sunt lucrurile cu privire la bisericile care sunt sub influența lui Ioan. Și face de cunoscut lucrurile care au să se desfășoare în istoria omenirii. Această combinație dintre evenimentele care sunt pe pământ, în lumea materială, dar mai mult, factorii care determină, forțele care sunt în lumea spirituală și care mișcă viața societății umane. Iisus Hristos a venit în mod special la robul Său să-i facă de cunoscut lucrurile ascunse în ce privește desfășurarea evenimentelor istoriei. Nu înțelepciunea umană, nu elita intelectuală, psihologii, sociologii, politologii și futuriștii de la Națiunile Unite sau de la Comunitatea Europeană știu care este viitorul societății umane, ci sunt robii lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu le descopere, care sunt evenimentele și care sunt forțele care sunt implicate în fațetarea lumii în care trăim. Ceea ce avem noi în bisericile noastre, avem spectatori, cei mai mulți. Oameni care vin și se uită la programul care este în biserică și dacă este o cântare care să satisfacă gusturile lor muzicale, dacă este un speech care să fie interesant, cu date, cu curiozități, cu tot felul de lucruri care să întrețină, oamenii zic: Doamne, ce spectacol bun, mai venim! Mai ales dacă este și un pastor șugubăț care are glume la fiecare al treilea cuvânt, wow, ce fain a fost! Și vin ca și spectator la biserică, nu ca și robi la biserică. O astfel de familie s-a întors acasă la biserică și femeia a început să critique cum a cântat corul, cum a predicat păstorul, cum s-a îmbrăcat soția păstorului și toate celelalte lucruri la care păstorul zice: draga mea, dar ce vrei un spectacol mai bun pentru dolarul pe care l-ai dat? Ai dat un dolar și asta este spectacolul pe care l-ai avut. Și asta este tragedia. Că cei mai mulți oameni care merg la biserici sunt spectatori. Este o a doua categorie care sunt slujitori. Și vin la biserică gata să slujească, gata să facă lucruri în cor, gata să facă acte de binefacere, să slujească în biserică cu darurile pe care le au. Dar sunt ca și slujitorii care merg să se angajeze pentru anumit serviciu la anumită companie sau întreprindere, un fel de angajați. Și angajatul își păstrează drepturile lui. Și el zice: dacă vin să slujesc, ce primesc înapoi pentru slujba pe care o am? Și atâta vreme cât ei se respectă drepturile și cât într-un anumit fel îi se recunosc slujirea sau contribuția pe care o face, atâta vreme el este mulțumit cu compania sau întreprinderea în care este. Vin oameni în anumite biserici, dacă le dai drept în cor să slujească, dacă le dai dreptul să facă o anumită slujbă, poate chiar diacon sau să fie parte din comitet, și dacă slujesc, zic: Doamne, sunt mulțumit! Dar sunt așa de mulți oameni dintre slujitori care dacă te atingi de drepturile lor, când nu mai este în comitet, când nu mai conduce corul, când nu mai are numărul 1 la program, ci este pus undeva pe bancă, știți ce face? Mi s-au încălcat drepturile, nu se, mi se recunosc meritele și se duc în altă parte. În ciuda faptului că se numesc slujitori ai Dumnezeu, cei mai mulți slujesc în biserică pentru că sunt plătiți sau pentru că li se recunoaște o anumită poziție. Dar în momentul când citim despre Ioan, știți cum se numește el? Nu apostolul Ioan. Au trecut toți ceilalți apostoli la Domnul. El nu pretinde, eu sunt vicarul lui Dumnezeu pe pământ. Eu sunt ultimul reprezentant al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește prin mine și eu vă transmit mesajul mai departe. Eu nu sunt excelența sa, cardinalul Ioan, sau papa Ioan, sau patriarhul Ioan. Eu sunt robul. Asta înseamnă sclavul lui Iisus Hristos. Eu nu mai am drepturi, eu nu mai am pretenții, eu sunt 100% vândut cu ce am și cu tot ce sunt lui Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos vrea să-mi dea drepturi, mă bucur de ele. Dacă vrea să-mi ia toate drepturile, Doamne, ce bucurie este să slujesc ca rob în casa acestui Dumnezeu așa de mare. Și ăsta este Ioan, rob în lanțuri, în soliun, care îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima lui. Și unor astfel de oameni, Dumnezeu li se descopere. La astfel de oameni vine Dumnezeu să le dea cele mai alese revelații, cele mai adânci gânduri, cele mai minunate haruri a celor care s-au dat robi, fără să aibă vreodată vreo pretenție că țin ceva pentru ei, ci totul trăiesc, muncesc, gândesc, iubesc numai pe Dumnezeu. Unde suntem noi? Dacă ar fi să te evaluezi tu pe scara spirituală, ești doar un simpatizant sau un spectator al bisericii, al creștinismului? Dacă programul e bun, venim, dacă programul este plictisitor, stăm acasă, căutăm altă biserică? Ești un slujitor care doar vii să slujești, atâta vreme cât ai poziție în față, atâta vreme slujești, dar când nu mai ai poziția aceea, te-ai bosunflat și ai plecat? Sau alegi să zici, Doamne, în această după masă, vreau să mă duc la ușă și să declar că vreau să fiu purirea rob în casa ta. Și în momentul când un om se vindea altui om pentru o anumită perioadă de timp, se termina perioada în care el trebuia să slujească și omul zicea, nu mai vreau să fiu om liber, ci vreau să trăiesc purirea în casa ta. Vreau ca tu să-mi porți de grijă pentru restul vieții mele și ție să slujesc. Omul acela trebuia să meargă la ușorii ușii și să ia stăpânul sula și să-i străpungă urechea, arătând că de bunăvoie el s-a făcut rob pentru viață și vrea să trăiască pururea în familia aceea. Haideți să facem și noi în această după-masă acest act prin care să alegem să nu mai fim spectatori, consumatori de programe religioase, ci să fim robi vânduți Domnului și Dumnezeului nostru, pentru ca să ne bucurăm de harurile Lui speciale, pentru ca El să vină în persoană la noi, pentru ca El să vină să ne ridice, să se descopere și în momentele cele mai grele, cele mai întunecate vieții noastre, să vină acolo să spune, nu te teme, Ioan, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, eu țin cheile morții, am călcat peste toți vrăjmașii mei și sunt biruitor. Și tu stai în brațele mele, ești biruitor, pentru că eu sunt biruitor. Când vor înțelege toate fețele bisericești din bisericile ortodoxe, catolice și protestante, să înceteze de a-și mai da elogii omenești care sunt, fără echivoc, împotriva învățăturii lui Iisus Hristos. El a spus, voi mă numiți rabi, fiindcă este unul singur învățătorul vostru, Hristos, iar voi sunteți toți frați. Nu vă numiți tată sau părinte sau papă, pentru că nimeni nu este tată decât unul singur în cer. Să nu vă numiți dascăli, este unul singur dascălul vostru, Hristos. Oricine se va înălța, va fi smerit și oricine va fi smerit, va fi înălțat. Îi auzi pe păstorii noștri care și-au luat doctorate, care sunt scandalizați că nu li se pune titlul de doctor în față. Ce abatere de la doctrina lui Dumnezeu! În momentul când ești rob, nu mai ai alte pretenții de titluri de noblețe. Un rob n-are niciun titlu de noblețe. Fie ca cei care pretind că sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, să învețe de la Ioan cum să se numească și cum să primească nume și elogii de la oameni. Robul în lanțuri al lui Dumnezeu. Este ceva care mi-este greu să mă opresc de a nu comenta. Această doctrină care s-a răspândit ca focul de paie a început în Anglia în urmă cu 150 de ani și apoi s-a răspândit în America, doctrina răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. Nu cumva biserica să sufere necaz. Și cei care îl iubesc pe Domnul, asta va fi marea răspătire, că îi va izbăvi din necazul cel mare. Pe când ce spune aici Ioan? Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos. În momentul când trăiești într-o țară în care ai tot confortul material posibil și toate libertățile religioase, știți care este rugăciunea celor mai mulți creștini? Doamne, binecuvintează-mă! Doamne, vezi că vecinul meu are două cadilacuri, eu n-am decât unul singur, binecuvintează-mă și pe mine. Vai, ce rugăciuni se înalță dacă cumva ești bolnav, cu un deget inflamat, unghie încarnată. Dar n-auzi în bisericile noastre aceste plânsuri amare și strigăte după sfințenie. Este ce s-a întâmplat cu părintele Ghiuț, care a fost bătut cumplit de călăii comuniști. Și Vumbrand s-a dus la el să-l mângâie. Și când s-a uitat la el, părintele plângea și a zis: părinte, nu plânge, nu plânge, las că va trece. Frate Vumbrand, nu plâng pentru spatele brăzdat și pentru rănile sângerânde, ci plâng că nu sunt destul de sfânt, nu sunt destul de curat. Asta este problema cu noi, că noi suntem așa de obsedați de lucruri materiale, de confort și toate celelalte lucruri care sunt o amăgire de șartă și suntem prea lipsiți de preocupare pentru curăția sufletului și pentru trăirea în sfințenie, pentru chipul lui Hristos care trebuie să ia manifestare în viața noastră. Cum să poți fi biruitor, așa cum spune Iisus Hristos, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții? Atunci când vin încercările și Dumnezeu te ia dintr-o clipă, atunci când vine cazul și imediat Dumnezeu te înconjoară ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră? Da, asta era în vechea dispensație. Da, rămânem uimiți când citim istoria aceasta lui Daniel în momentul când a fost aruncat în groapa cu lei, că a venit îngerul Domnului și a stupat gura leilor. Când cei trei tineri au stat acolo și nu și-au pregat genunchiul înaintea statuii lui Nebucadnețar, au fost aruncați în foc, dar Dumnezeu a venit și i-a protejat. Ce minunat! Dar în momentul când citim de faptul că sute de ani la rând oamenii cei mai vrednici care au umblat pe fața pământului, a căror nume nu-l știm, dar Dumnezeu le știe, când au fost aruncați în arene, Dumnezeu n-a intervenit să astupe gura leilor, ci au fost sfâșiați, au fost mâncați, au fost făcuți torțe, arzând, fum și scrum s-a lăsat de ei și Dumnezeu n-a venit să-i răscumpere. Ăștia sunt gloria lui Dumnezeu. Ăștia sunt mândria cerului. Ăștia sunt anturajul de elită cu care Iisus Hristos se va prima într-o parte și alta și vor fi în compania lui imediată. Martirii care au suferit în necazul cel mare. Haidem să ne înarmăm și noi cu această doctrină, nu a răpirii. Dacă cumva vine o persecuție în America sau dacă vor veni alte necazuri peste noi, să credem unde-i Dumnezeu, de ce nu ne răpește? Și să ne înarmăm cu această mentalitate, să fim gata să suferim până la moarte, nu până la răpire. Cine va birui până la răpire? Cine va birui până la moarte va căpăta cunna vieții. Cine va răbda până la moarte? Așa că haidem să învățăm în această carte și să nu ne ducem duși de aceste idei care sunt așa de ezoterice și nu sunt acolo în Scriptură, în care vezi de la început până la sfârșit că întreaga învățătură a apostolilor în primul veac a fost aceasta. Răbdați, în lume veți avea necazul. Pavel în capitolul 14 cu 21, după ce a provit Evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-a întors în Listra, în Iconia și în Antiohia, în locul în care a făcut biserici, întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să stăruie în credință și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intre prin răpire, prin multe necazuri. Prin multe necazuri. Nu prin câteva necazuri, ci prin multe necazuri. Apocalipsa este o carte specială, unică ca gen literar, carte distinctă în Biblie și carte distinctă aproape în toată literatura universală. Și ceea ce găsim aici în Apocalipsa este această descoperire a planului spiritual, a forțelor care conduc, de fapt, adevărata lume materială. Și îl avem pe Iisus Hristos care se descopere. Și am văzut că Apocalipsa poate fi interpretată în mai multe moduri, dar modul cum cred că este interpretarea cea mai adecvată este acest paralelism în progresie. Se prezintă istoria lumii dintr-o anumită perspectivă. Apoi încheie istoria și apoi se prezintă istoria lumii dintr-o altă perspectivă. Și apoi dintr-o altă perspectivă, așa cum cetatea Ierihon a fost cucerită fiind înconjurată de 7 ori, așa este și simbolismul Apocalipsei, o cucerire a lui Iisus Hristos de 7 ori a istoriei, ca să dovedească dincolo de orice îndoială că El este biruitorul, că El este suveranul care are toată istoria în control. Și în momentul când vezi care este planul lui Dumnezeu cu umanitatea, cu istoria, vei găsi că primul lucru Iisus Hristos este interesat nu de imperiile lumii, ci este interesat de biserică. El care ține în brațele lui toate stelele, galaxiile și metagalaxiile și toate lunile văzute și nevăzute. Știți ce face? El stă și umblă în mijlocul sfeșnicilor de aur care reprezintă biserica. Și ia sfeșnicul și stă în mâna lui. Și dacă vrei să examinezi și dacă ți este ceva drag, știi ce faci? Îl ții în mână. Și asta face Iisus Hristos. Este în mijlocul sfeșnicilor și nu-și pierde vremea la imperii, la capitalele Romei, Babilonului sau Ninivei, ci El este preocupat să stea acolo cu biserica Lui. Asta este mândrierea pe care trebuie să o avem în vreme de necaz. El este cu noi, nu te voi părăsi, nu te voi lăsa, mai degrabă și va uita mama, fătul, dar eu nu te voi uita și nu te voi abandona. Și El este în mijlocul sfeșnicilor, se plimbă și le examinează. Și face această investigație de care avem nevoie din timp în timp să ne cercetăm inima și rărunchii. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mă. Judecăm gândirile și simțirile. Vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Și oare nu este așa de potrivit pentru ziua în care servim cina Domnului să ne cercetăm și noi? Și să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze? Și să ne vorbească? Și să descopere ce este în noi? Nu există cancer mai devastator pentru noi ca și cancerul păcatului. Cancerul aduce moarte biologică și cu moarte toți suntem datori. Dar păcatul aduce moarte spirituală, pierzare veșnică și este cea mai grozavă boală care există. Și asta este ceea ce face Iisus Hristos. El vine și își vizitează biserica. A vizitat-o atunci și ne vizitează și astăzi. Și atunci când stai și auzi că predicatorul începe să îți diagnosticheze păcatul din viața ta, nu-l scuza, nu-l acoperi, nu fugi, nu te revolta, ci din contră primește mesajul. Pocăiește-te, îndreaptă-te, pentru că este pentru salvarea și mântuirea ta. Nu fi nechipzuit. Când ți se pune diagnosticul de cancer, tu să stai indiferent. Când ți se pune diagnosticul păcat grav, care ți amenință veșnicia, pocăiește-te. Iisus Hristos vine să-și examineze biserica și ce frumos o examinează. Avem aici o lecție de modul cum să ne uităm și noi unii la alții. În momentul când vine Iisus Hristos la această biserică, știți ce face? Începe să se uite la calitățile ei și spune, știu faptele tale, știu osteniala ta, știu răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinos. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Ai însă lucrul acesta bun, urăști faptele nicolaiților pe care și le urăsc. 7 lucruri de admirat la această biserică. Biserica din Efes. Stabilită de Pavel în anul 55. 3 ani de zile, Pavel a lucrat în mijlocul ei cu lacrimi în fiecare zi, strigând pentru har, strigând pentru mântuirea celor din Efes. Și Dumnezeu a dus o trezire spirituală așa de mult, încât toți vrăjitorii din Efes au venit să-și arde cărțile lor de magie. Așa de puternică era mișcarea Duhului Dumnezeu în Efes. Toată cetatea știa de trezirea spirituală care avea loc în Efes. Datorită puterii lui Dumnezeu, basmalele sau prosoapele cu care Pavel se ștergea de transpirație când făcea corturile în Efes, trimise la sute de kilometri, atingeau de bolnavi, bolnavi erau vindecați. Puterea lui Dumnezeu era la lucru și biserica aceea a crescut. Biserica aceea a fost una dintre cele mai formidabile biserici din bisericile primare din primul veac. Și biserica aceea și-a făcut misiunea ei. Din ea au început să apară alte 7 biserici. Peste 9 ani de zile, Pavel este în Roma, în închisoare, și scrie bisericii din Efes. Și ce scrisoare scrie? Cea mai înaltă capodoperă de literatură care a fost scrisă vreodată. Fără egal, epistola către efeseni. Cea mai profundă în descoperirile pe care le are. De ce? Pentru că biserica aceasta era cea mai matură biserică care era în vremea aceea. Era biserica care era în stare să înțeleagă cele mai adânci concepte pe care le are creștinismul. Și te uiți la această scriere și vei găsi că după 9 ani de zile, după ce Pavel a stabilit această biserică, el scrie și nu există o singură greșeală. Nu există nimic de corectat în biserică, ci este numai cuvinte de înălțare lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cirești în Hristos. Ce frumoasă biserică! Nemaipomenit. Dar au trecut 40 de ani de când Pavel a înființat biserica. Încă stătea în această învățătură solidă. Stătea pe temelia învățăturilor apostolului Pavel. Își dădea seama de ce înseamnă adevăr și ce înseamnă eroare. Și ea era o biserică care avea așa de multe și bune calități. Și Iisus Hristos le observă, le apreciază și spune bravo pentru ceea ce ați făcut până acum. Ce diferență între Hristos și diavolul? În momentul când diavolul se uită la noi, el nu se uită și te vede că ești făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El nu se uită după faptul că ai o dorință după sfințenie, după curățenie. Este în tine dorință de a sluji sacrificial pe fratele tău și pe sora ta. El nu se uită la trecutul tău, care a fost unul plin de pasiune pentru Domnul. El nu se uită. Ci știi ce se uită la tine? El se va uita cum ai căzut atunci și ți-ai ieșit din fire și ai spus-o și ți-ai dat drumul. El se va uita la căderea pe care ai avut-o, la acea imagine care te-a furat și te-ai lăsat dus ca și bou la măcelărie. Și el asta ți-o va pune și asta va merge înaintea lui Dumnezeu și va spune: ai văzut? E păcătos, e netrebnic, de cel mai binecuvintez. Diavolul este prârâșul care zi și noapte stă să ne acuze. Cum este Hristos? Este cel care se uită la noi și vede ce este bun în noi, să ne înalțe, să ne ridice, să ne aprecieze. Și după ce este așa de generos în complimente față de noi, după aceea ne spune: dragii mei, am depistat ceva grav la voi, schimbați cât mai repede. Datorită dragostei pe care vă port, pocăiește-te. Cu cine vrem să ne asemănăm? Vrem să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Când stăm în familie și avem o discuție, ce facem? Ce aducem în discuție? Căderile? Eșecurile? Falimentele? Inconsecvențele celuilalt? Sau suntem gata să venim cu cel puțin 7 dintre atributele, dintre calitățile, dintre virtuțile, dintre lucrurile bune pe care le ai? Și după ce le-ai spus pe cele 7, după aceea, în momentul când ești așa de copleșit cu aprecieri, normal că primești și una mai aspră, mai tăioasă, una care să îndrepte lucrurile. Hai să nu copiem pe diavolul, să nu fim fii ai dracului, observând numai pete și greșeli la unii și la alții, să dăm cu piatra imediat, oricum cineva ne ofensează, ci să fim ca și Iisus Hristos, observând ce merită de recunoscut și de complimentat. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt. Știu că ai suferit din pricina numele meu. Aceste 7 lucruri pozitive, frumoase la această biserică, pot fi grupate în 3 categorii. Unul este slujirea. Știu faptele tale. Nu știu cântările tale, nu știu poeziile tale, nu știu programele tale, nu știu adunările tale, nu știu mai știu ce alte lucruri care pentru noi sunt așa de importante, ci știu faptele tale. În momentul când noi vom sta la judecată, Dumnezeu se va uita după fapte. Credința noastră trebuie să se manifeste în fapte. O credință care nu are fapte, care nu are numai vorbe frumoase, înalte, e moartă. Faptele pe care trebuie să le vadă Dumnezeu și pe care trebuie să le vadă oamenii în mijlocul nostru. Dacă săptămâna aceasta ne-am uitat retrospectiv să vedem cum a fost viața noastră, nu în credeul pe care îl recităm sau îl știm, ci cum a fost viața noastră în faptele pe care trebuia să le trăim, am putea să depistăm în săptămâna trecută fapte izvorite din credință, fapte care au făcut onoare lui Dumnezeu, fapte că atunci când oamenii le-au văzut zică slavă lui Dumnezeu pentru asemenea fapte, fapte care trebuie făcute, știți cu ce? Cu ostenială. Ostenială înseamnă sacrificiu. Cu această determinare și tenacitate de a persevera, nu fapte ușoare, ci ostenială. Când eram student, stăteam gazdă la un bunic foarte fain, pe vremea armatei a fost bucătar și făcea niște mâncăruri de ți se rupea nasul numai la mirosul lor. Era suficient să iau doar o felie de pâine și să bag pâinea în bucătărie când făcea mâncare și după aia să mănânc, că era plină de mirosuri așa de bune. Numai că fratele nostru avea o anumită particularitate, făcea mâncăruri de te scăldeai în suc gastric, dar mânca numai el. După 3 zile, după ce se acrea mâncarea, după aia zicea, Titus, nu vrei să mănânci ceva, mâncare bună? Frate, mulțumesc frumos, așa, știți cum e ardeleanul. Da, nu-mi trebuie. Nu, că dacă nu vrei, o arunc oricum la pești, asta înseamnă la canal. Și el credea că face o faptă bună, dar era lipsită de orice ostenială. Era oricum aruncată. Fapte bune nu înseamnă atunci când mami cere, domne, n-aveți nici haine ca să trimitem la săraci din România și atunci îți iei hainele pe care nu le-ai purtat de ani de zile și le arunci acolo într-o cutie și le trimiți în România și zici, domne, ce fapte bune am făcut. Aia nu este o faptă cu ostenială. În momentul când te duci în România și poate treci pe un sărac și ai 10 dolari și dai, zici, domne, cât i-am dat, aia nu este o faptă cu ostenială. Știi pentru ce? Pentru că ai făcut-o din surplusul tău. N-ai făcut-o cu ostenială, n-ai făcut-o cu sacrificiu. Dumnezeu nu se uită a faptului că suntem generoși atunci când suntem plini și avem din belșug și atunci dăm și noi. Ci știți la ce se uită și apreciază? Faptele făcute cu ostenială. Atunci când nu reușești să-ți plătești bilurile, dar tu ești credincios și îți dai 10% Domnului prin credință. Atunci când tu faci un act generos, așa cum a făcut macedonenii, din sărăcia lor, Lucie, v-a făcut parte de darurile lor alese, care sunt o binecuvântare pentru voi. Asta înseamnă faptă care merită observarea și răsplătirea lui Iisus Hristos. Și biserica din Efes asta a făcut, de întrece de la distanță. Apoi, răbdarea ta. Știți care este măsura sau trăsătura fundamentală a maturității? Este răbdarea. Un copil este nerăbdător. Un copil îi sare țandra imediat. Te urci cu un copil în mașină, ai o călătorie de făcut din Florida până la Chicago, după ce te-ai urcat în primele 10 minute, întreabă, dar mai este mult până la Chicago? Și după 20 de minute te întreabă același lucru. N-are răbdare. Când? Când ajungem? Uită-te la un om să vezi, domne, cum răspunde la diferiți stimuli provocativi. În momentul când cineva răspunde aspru sau dă cu acuzații, cum răspunde? Are răbdare sau nu are răbdare? Răbdarea când ești provocat, răbdarea în încercări grele, este prezent acolo? Frații mei, să se socotiți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează? Răbdare. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșirea de lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Care este calitatea desăvârșirii, a perfecțiunii, a maturității? Răbdarea! Și biserica aceasta era o biserică care avea răbdare! Ce superbă biserică! O biserică care excela în fapte, o biserică a cărui fapte erau sacrificiale, pline ostenială, o biserică care avea răbdare, o biserică care avea un standard biblic pentru măsurarea învățăturii, nu pot suferi pe cei ce sunt răi, i-ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt, ci i-ai găsit mincinoși. Ei aveau un standard Și standardul era cel lăsat de Pavel, de Timotei apoi, de Onisim, de marele apostol Ioan, care a păstorit biserica și avea un standard care să măsoare pe cei care pretind că spun adevărul. Și asta este ceea ce trebuie să fie în bisericile noastre. Noi trebuie să avem un standard al adevărului. Care este standardul după care se măsoară biserica? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când Pavel îi scrie lui Timotei de modul cum să se poarte ca și om în casa lui Dumnezeu, să păstorească bisericile pe care Pavel le-a lăsat ca să aibă grijă de ele, el îi spune în fiecare capitol din cele două epistole pe care le scrie, în fiecare capitol, soluția este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase la Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. 1 Timotei 6,13, te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor și înaintea lui Iisus Hristos, care a făcut această frumoasă mărturie, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Timotei 1,13, dreptarul învățătorilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragoste care este în Iisus Hristos. Lucrul acesta care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Cuvântul lui Dumnezeu, păzește-l. Tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Domnul nostru Iisus Hristos. Și ce auzi de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere ca să fie în stare să învețe pe alții, suferă împreună cu mine ca și un bun ostaș al lui Hristos. 2 Timotei 3,14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția Lui, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra Lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdela urechile să asculte lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și își vor îndrepta după istoriseri închipuite, dar tu fii treaz! Rabdă suferințele, fă lucrurile de evanghelist, împlinește-ți bine slujba, stai lângă standard, măsoară-i pe ceilalți după cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, bisericii din Efes, în capitolul 20 spune, luați seama deci la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop peste voi, păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui, că știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răbitori care nu vor cruța turma, ci se vor scola din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Au venit acești apostoli mincinoși să atragă cu tot felul de învățături. A stat prezbiterul, pentru că îngerul bisericii este prezbiterul, este păstorul, este învățătorul. A stat acolo și a testat, i-a verificat și a scos afară lupii răbitori, învățătorile eretice. În secolul al XV-lea, un călugăr carmelit, Simon Stock, a spus că a avut o vedenie cu Fecioara Maria, care a avut în mână un fel de umărar făcută din lână de culoare brună. Și ea i-a spus acestui călugăr că oricine va purta acest umărar primit de la un călugăr carmelit, va fi păzit de flăcările iadului. Și a început să confecționeze aceste umărare, făcea un câștig bun, pentru că este mult mai simplu să porți o haină decât să trăiești în neprihănire. Este mult mai simplu să dai niște bani pentru a te ispăși de păcate decât să trăiești în sfințenie. Și biserica a mers până acolo încât Papa Clement al X-lea și apoi Papa Ioan al XII-lea le-a certificat visul călugărului Simon Stock și a dat următoarea bulă papală. Toți cei care vor purta un umărar făcut din lână brună de un călugăr carmelit vor fi izbăviți de focul purgatorului în prima sâmbătă după moarte. Și asta este o biserică mare. Astea nu sunt idei făcute de știu ce dus de acasă, exaltat, fanatic, ci este făcut de capul bisericii. În mod repetat, oameni au lăsat standardul, au lăsat dreptarul învățăturilor sănătoase și au venit cu tot felul de erezii. Biserica din Efes, în schimb, a stat curată și dreaptă, cum trebuie să stăm și noi. I-a verificat pe cei care sunt răi și i-a dat afară. Una dintre cele mai neglijate acte pe care biserica prezentă nu le face este să-i dea afară pe cei care nu sunt partea bisericii. Când ați auzit ultima dată că cineva a fost dat afară din biserică? În afară de când i-am dat noi afară. În momentul când am pus pe oameni la disciplină, pentru că trebuiau să fie dați afară din biserică, au venit frați la mine: măi frate, dar cum dai pe frați afară din biserică? Păi noi suntem aici să-i aducem la biserică, nu să-i dăm afară din biserică? Dacă nu dai pe unii afară din biserică, îl scoți pe Duhul Dumnezeu din biserică. Ceea ce reformatorii au spus, biserica este locul unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, nu altceva. Este locul unde se împărtășesc tainele sau sacramentele în mod corect și este modul unde se aplică disciplina. Biserica din Efes a făcut toate acestea lucruri. Ce biserică frumoasă! Ce biserică superbă! În momentul când auzi de o asemenea biserică, zici: Doamne, asta este biserica model, pe asta trebuie să o urmăm. Numai că biserica aceasta, care avea toate funcțiile prezente acolo, avea o problemă. Îți lipsește dragostea din te. Ce tragedie! Biserica care trebuie să fie plină de Duhul Dumnezeu. Și prima roată a Duhului Dumnezeu, care este? Dragostea. N-avea dragoste. Pentru ce? Pentru că după o vreme poți să devii cu asemenea ritualuri, poți să te amăgești în așa mod încât să faci cele mai perfecte slujbe religioase, în care să stai lângă cele mai drepte învățături ale Bibliei și în același timp Duhul Dumnezeu să se fi dus și tu să trăiești ca și Samson, crezând că ai Duhul Dumnezeu, dar nu știa că Duhul l-a părăsit. În momentul când Iisus Hristos a uitat la cea mai importantă și mai influentă biserică din Asia Mică, El a văzut activitate frenetică. A văzut că oamenii aceștia sunt preocupați cu tot felul de activități și tot felul de lucruri religioase. Te-ai păzit de lume, de învățături stricate a învățătorilor mincinoși, dar ți-ai pierdut dragostea din tâi și totul este degenerat. Faci lucruri din automatism. Te duci la biserică, citești Biblia, te rogi, dar totul este o corvoadă, nu faci cu pasiune. Este ca și dragostea dintre un soț și soție. Odată ea era plină de dragoste pentru el, orice slujire pe care făcea soțul era plină de excesul dragostei, dar după o vreme dragostea s-a ofilit. În vremurile de început îl aștepta cu nerăbdare să vină la servici și nu putea, îl suna de câteva ori la servici, pe când acum zice: Doamne, ce nu stai mai mult la servici? Ce tot acasă? Du-te și mai fă bani! Rutină! Corvoadă! Ce vrea un soț de la o soție? Să fie slușnică sau să aibă o iubită? Este serviciile ei care sunt importante sau este dragostea ei? Orice faci fără dragoste este un lucru fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea toată cunoștința, aș avea toată credința, așa încât să mânți, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dacă aș avea darul prorociei, dacă mi-aș împărți avere pentru rană săracilor, dacă mi-aș da trupul să fie ars, dacă aș fi martir cu pretenția de aureolă de sfânt, dacă nu fac din dragoste, nu îmi folosește la nimic. Măsura unui act este determinat de măsura dragostei. Dacă nu vii la biserică din cauza dragostei și a pasiunii lui Dumnezeu, stai acasă la televizor și imbecilizează-te. Dacă nu vii din dragoste. Dacă nu vii aici din pasiune să lauzi pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie bucuria și desfătarea inimii tale, du-te și nu fă lucrul acesta de corvoadă, pentru că mai degrabă te vei trezi atunci din somnul acesta morții și a păcatului decât că te duci ani de zile la biserică, faci același ritual și nu este pasiune, nu este zel și nu este dragoste care să fie aprinsă pentru Domnul. Cele mai bune fapte, dacă nu sunt făcute cu dragoste, sunt fapte moarte. Această cădere nu este un lucru mic. Noi credem că căderea mare înseamnă atunci când ai căzut în păcatul curviei. Doamne ferește! Păcatul beției, păcatul lăcomiei, ai mai furat ceva bani de la biserică și te-au prins. Nu astea sunt păcatele mari, păcatele trupului, ci păcatul lipsei de dragoste pentru Dumnezeu. Oare nu suntem fiecare dintre noi vinovați de acest păcat? Cum a fost viața noastră când l-am iubit, când ne-am întâlnit cu Domnul, când am avut bucuria mântuirii? Și că nu era întâlnire la care noi să nu dăm totul la o parte și să participăm. Eram de 14 ani când am auzit Evanghelia, când n-am auzit-o niciodată până atunci. Doi Dumnezeu m-a chemat și am zis, Doamne, vin, sunt cel mai mare păcătos. Nu era întâlnire a tineretului sau a bisericii în care eu să nu fiu prezent primul pe prima bancă. Era pasiune pentru Domnul, era dorință de a-L sluji, să nu cumva să ne aduc aminte de o armonie la chitară care să amintească cântecele de petrecere pe care le cânteam înainte, ci să fie numai cântări pentru Domnul. Rugăciune înfocată, pasională, cum este viața noastră? Indiferent de câți ani ești baptist, de câți ani ești în biserică sau credincios, așa cum erau mulți acolo, de poate de zeci de ani, dacă și-au pierdut dragostea din tâi, Hristos vine și spune, îți iau sfeșnicul, îți iau Duhul meu. Și știi ce este o biserică fără Duh? Este cea mai tragică priveliște posibilă, este o batjocoră la adresa harului și puterii lui Dumnezeu, este ca și norul fără ploaie, ca și fântâna fără apă, ca și farul fără lumină, ca și trupul fără viață, o biserică fără prezența lui Dumnezeu este o mumie și un blestem. Și din păcate sunt așa de multe biserici în jurul nostru, fără dragostea lui Dumnezeu, care nu sunt altceva decât temple idolatre, pentru că și-au pierdut dragostea dintre ei. Haideți să ne evaluăm și să ne cercetăm. Este venirea la biserică pentru noi o corvoadă grea? O să mă duc iar la biserică că se leagă popa de mine și mă mustră? Este. Este rugăciunea ceva dificil, o muncă asiduă a lui Sisif în care, Doamne, trebuie să mă duc la rugăciune? Este citirea Bibliei greu pentru tine? Este părtășia cu El, starea în prezența Lui, să stai în comuniune, în rugăciune, în cântare, în adorare lui Dumnezeu, este ceva greu? Dacă este, înseamnă că ți-ai pierdut dragostea din tăi. În momentul când iubești, poți să stai ore întregi cu persoana iubită, să nu spui un singur cuvânt și nu este plictisială și nu este jenă. Așa trebuie să fie relația noastră cu Hristos. Să căutăm mai mult decât iubitul sau iubita noastră. Să căutăm ca și viața noastră. Și atunci, Hristos va veni la noi. Va prinde flăcările Duhului Sfânt în noi. Și vom trăi vibrant pentru El. Vom fi o priveliște pentru lume care va face onoare și cinste Lui. Și împărăția Lui va fi avansată până la marginile pământului. Pocăiește-te! Adu-ți aminte unde ai căzut. E vreun păcat, e vreo adicție, este vreo preocupare, este vreun idol, este vreun interes care ți-a preocupat toată atenția, toată inima? De ce ți s-a legat inima în ultima vreme? De lucrurile materiale? Dă-le o parte. Fă-L din nou pe Iisus Hristos singur stăpân. Nu poți sluji la doi stăpâni. Fie vei iubi pe unul, nesocotit pe celălalt. Domnul să se îndure de noi. Este cina Domnului. Haidem să ne cercetăm. Și să zicem, Doamne, vreau să mă duc la ușă cu urechea să spun, vreau să fiu robul Tău, care să aibă o singură pasiune și dragoste pentru Tine. Cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu cugetul, să Te iubesc și să nu fie alt rival în viața mea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.